Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba 10-fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Kollej o'quvchisi pichoqlab o'ldirilish ortidan Toshkent shahar hokimi yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish harakatiga kirishdi.
O'sha 8:30 dars boshlandi. 8:00 boshlab to'rtta 9:10 bolalarni tekshiryapmiz.
Shovotda 13 yashar singlisini zo'rlagan 25 yashar yigit 13 yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Prezident Karimovning komaga tushgani haqida maqola e'lon qilgan O'zbekiston xalq harakatining internet sahifasi hakerlik hujumiga uchradi. Rossiyada kasodga uchragan o'zbek mashinalarini O'zbekistonda sotib olish uchun navbatlar kamaya boshladi. O'sh hibsxonasida saqlanayotgan qorasuvlik taniqli imom Rashad Qori Kamolov ustidan belgilangan dastlabki mahkama qoldirildi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar. Moskvaning Qozon vokzalidagi farg'onalik mafiya to'dasi o'zbekistonlik muhojirlarni talamoqda.
Kazani siyozlar nachalnigi bular orqasi ekan u kishi. Plan topshirar ekan bu bolalar o'zicha. Men planni oshirib olganim o'zini foydasi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Ukrainadan. Ukraina sharqidagi Kramatorsk shahri aeroporti, u yerdagi Ukrain harbiy kuchlarining qarorgohi va shahardagi aholi punktlari bugun grad qurollaridan o'qqa tutildi. Hujum oqibatida kamida 3 kishi halok bo'lgan, kamida 15 odam yaralangan. Raketalardan biri Kramatorsk shahridagi Parkova ko'chasidagi aholi yashaydigan 9 qavatli uyga kelib tushgan. Ukraina tomoniga ko'ra, grad raketalari Kramatorskdan 50 chaqirim uzoqlikdagi Garilovka shahridan otilgan. U yerda Rossiya parast ayirmachilar bu hujumlarga mas'ul deb ko'rilmoqda. Ayirmachilar vakillari esa Kramatorskga hujum qilmaganliklarini aytmoqdalar. Ukraina harbiylari ayni paytda bronetexnika yordamida Mariupol yaqinidagi Novoazovsk shahri tomon yurishni boshlagan. Bu haqda Ukraina armiyasining Azov batalyoni vakillari ma'lum qildi. Bu axborotni Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi va mudofa vazirligidagilar ham tasdiqlashdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Azov batalyoni seshanba kuni ertalab Shirkin aholi punktini egallagan, keyinchalik Pavlopol va Kominternova shaharlarida nazoratni qayta qo'lga olgan. Kominternova uzra Ukraina bayrog'i xilpirayapti deb yozdi Azov batalyoni vakillaridan biri Facebook ijtimoiy tarmog'ida. Ayirmachilar vakillari esa bu axborotni rad qilmoqdalar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakillariga ko'ra, Donbassda o'tgan bir kun ichida 7 nafar Ukrain harbiysi halok bo'lgan, 23 nafar yaralangan. Qurolli to'qnashuvlar bo'layotgan Ukraina sharqida 31 yanvardan 5 fevralgacha bo'lgan bir hafta ichida tinch aholi vakillaridan 263 odam halok bo'lgan, 700dan ortiq yaralangan. Bu haqdagi ma'lumotni Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi bugun e'lon qildi. Hisobotda keltirilishicha, Ukrainada qurolli to'qnashuvlar boshlangan o'tgan yilning aprel oyidan buyon kamida 5486 odam, jumladan 59 nafar yosh bola halok bo'lgan, 12000dan ziyod odam yaralangan. Albatta, Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar davom etar ekan, bugun Minskda Ukraina bo'hronni bartaraf etish bo'yicha 3 taraflama muzokaralar bo'lishi kutilyapti. Unda Ukraina, Rossiya, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan guruh vakillari ishtirok etishi aytilmoqda. Muzokaralarda tomonlar og'ir texnikani jang maydonlaridan olib chiqish, o't ochishni to'xtatish va asirlarni ozod qilish borasida kelishlari kerak. Agar bu borada murosaga erishilmasa, Yevropa ittifoqi yangi sanksiyalarni, ya'ni Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qilishni aytgan. AQSh prezidenti Barak Obama esa Ukrainaga qurol yetkazish masalasi ham ko'rib chiqilishini bildirgan edi. Endi Qirg'izistonga o'tamiz. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahrida As-Saraxsi masjidi imomi Rashad Qori Kamolov Qirg'iziston fuqarosini Suriyaga borishga da'vat etdi degan ayblov bilan qamalgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, imom Rashad Qori Kamolov qo'lga olinib, 2 sutkaga qamalgan. Kecha Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari As-Saraxsi masjidida tintuv o'tkazgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Strauss-Kahn Fransiyaning Lil shahridagi mahkamada ko'rsatma bermoqda. Tergov xulosasiga ko'ra, Strauss-Kahn Lil, Parij va Vashingtonda fohishalar ishtirok etgan kechalarda bir necha bor ishtirok etgani aniqlangan. 65 yoshli Strauss-Kahn shunday kechalarda ishtirok etganini inkor qilmagan, lekin Xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbari bu ayollarning fohisha ekanligini bilmaganini aytib, o'ziga qo'yilayotgan ayblovlar rad qilmoqda. Strauss-Kahn 2011-yilda Manhattandagi hashamatli mehmonxona xodimasiga jinsiy tajovuz qilganlik aybi bilan hibsga olingan edi. Keyinchalik Nyu-York sudi hakami Strauss-Kahnga qo'yilgan barcha ayblovni olib tashlab, mehmonxona xodimasining ko'rsatmalari shubhali bo'lganini ma'lum qilgandi. Ayni voqiga qadar Dominik Strauss-Kahn Fransiyada o'tkazilgan saylovda prezidentlik lavozimiga asosiy da'vogarlardan biri sifatida qaralayotgan edi. Yamanda oktyabr oyida olib qochilgan tojikistonlik shifokor ozod etildi. Gulruxsor Rofiyeva 10 fevral kuni ozod etilgan va hozir Marib shahridagi kasalxonadadir. 36 yoshli shifokor Marib viloyatida yashovchi qabila vositachilari uni garovga olgan qabila vakillari bilan muzokara olib borganidan so'ng ozod bo'ldi. Yamanda xorij fuqarolarining o'g'irlab ketilishi voqeasi tez-tez uchraydi. Bir qancha o'zbek shifokorlari ham qabila vakillari tarafidan o'g'irlab ketilgan edi. Jangarilar va qabila vakillari qamoqdagi yaqinlarini ozod qilish maqsadida yoki davlat tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar yaxshilanishini talab qilib, hukumatga bosim o'tkazish maqsadida xorij fuqarolarini o'g'irlab ketishadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni www.ozodlik.org sahifasi, shuning uchun mobil telefonlaringizga maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari tafsilotiga ko'chadi endi. Avval xabar qilganimizdek, Toshkentdagi kollejlardan biri o'quvchisi o'z kursdoshlari bilan janjallashib, pichoqlab o'ldirildi. Toshkent shahar hokimi axborot kolleji o'quvchisi bo'lgan ushbu qurbonning o'ldirilishidan so'ng ta'lim muassasalarida nazoratni kuchaytirish haqida qaror chiqardi. O'quvchilarning sumkasi uchun taklarni tekshirayotgan ichki ishlar bo'limi xodimlari pichoq, kastet, bita telefonlardan esa pornografik videolarni topayotgani aytilmoqda. Tafsilotlarni kasbim Barno Anvar o'rgandi, marhamat.
Toshkent axborot texnologiyalari kasb-hunar